Sveiki visi, ketvirtadienis ekonominiai pietus, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien labai garbingas svečias Vaidas Augustinavičius, Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas ekonomikai. Ačiū Vaidai, kad atvykai.
Labą dieną.
Anonse parašiau, kad ar jau Lietuvoje gera gyventi, bet mes iš tiesų einam tokiu įdomiu ritmu, kur ekonomika eina savo vaga, vystymasis vyksta savo vaga, bet turime dabar rinkimus ant rinkimų, ypatingai šie metai. Laukia turbūt neką mažes svarbesni rinkimai dar vienis į Seimą. O prezidento rinkimai jau pasibaigė ir pati prasibaigęs tam tikras etapas, jau 5 metai praėjo, prasideda 6 metai. Na ir kaip jūsų akimis, vat, retrospektyviai, kaip mes pajudėjome su šalies ekonomika būtent per tą laikotarpį?
Ačiū, labai geras klausimas. Jeigu taip pamanyt trumpai apibūdinti, tai manau, kad prezidentas labai tiksliai įgyvendino tą principą, kad vis dėlto per sunkumus, per krizės, tiek gyventojams, tiek verslui yra pigiau padėti, negu nepadėti. Tai mes tikrai turėjom tam tikrų visai kitokių patirčių, kai buvo globalios finansų krizės valdymas 2009 metais, kai mes matėm, kad ekonomika biro į šipulius, iš to vedė beprecedentę migraciją Lietuvoje. Tai 2020 metai, kurie prasidėjo pandemijos metais, tai prezidentas įdiegė tą principą, kad turi būti vykdoma anticiklinė ekonominė politika. Jinai yra paremta pirmiausia ekonominiais rodikliais ir būtent per krizės yra matosi, kad ekonomika auga keičiasi lėčiau, negu galėtų jos leisti potencialas. Tai tiek per pandemijos metus, tiek ir per energetikos kainų krizės metus. Prezidentas labai skatino tiek vieną, tiek kitą vyriausybę, kad būtų priimti ekonomikos skatinimo paketai, būtent orientuoti žmonės į gyventojus. Na ir yra labai aiškus rezultatai to, bent jau ekonominėse rodiklėse mes matom, kad 2020 metais Lietuvos ekonomika nesumažėjo, tai yra beprecedentis atvejis Europoje, tai tuo metu, kai buvo paskelbti rodikliai, tai buvo geriausias rezultatas visoje Europoje.
Nulis praktiškai,
bet nulis tais metais tai buvo jau didžiulis pasiekimas, turint omeny, kad daugelį pasaulio šalių ekonomika krito. Kas labai svarbu pastebėti, kad ir kitos šalys stengiasi ekonomiką skatinti, bet Lietuva pritaikė tokias priemonės, kurios buvo taiklesnės, aktualesnės, būtent orientuotos ne tik į verslą, bet ir į gyventojus, ir bendras rezultatas buvo tikrai labai neblogas, kiek tai galėjo būti neblogas, turint omeny pandemijos metus. Kai buvo energetikos kainų krizė 22 metais, tai vėlgi prezidentas skatino vyriausybę, kad būtų priimti antiinfliaciniai paketai, orientuoti irgi ir į žmonės, ir į gyventojus. Nors šiek tiek vyriausybė vėlavo, bet tas buvo padaryta ir mes matom, kad, pavyzdžiui, šiais metais visa ta anticiklinė politika, kuri buvo vykdoma nuosekliai, jinai duoda tikrai rezultatus, nes šimet Lietuvos ekonomika auga sparčiausiai visam Baltijos šalių regione, tai mes matom, kad Estija turbūt jau krenta turbūt 8 ar 9,4 iš eilės, mes matom, kad Latvijos ekonomikos augimas yra 0, kažkiek, tuo tarpu Lietuvoje ekonomika auga pirmą ketvirtį 3%, antrą ketvirtį 2%, tai yra tikrai labai svarbus pasiekimai. Bet bendri rodikliai be abejo neparodo dar, kaip gyvena Lietuvos žmonės. Tai dėl to prezidentas 2019 metais atėjo su gerovės valstybės vizija, tai yra ypatingai svarbi vizija, nes prezidentų nuomonė nėra tikslas tiesiog turtinga valstybė. Tikslas yra pažangi išsivysčiusi valstybė, kur joks gyventojas nėra pamirštas ir visi turi daugiau mažiau panašias galimybės ir be abejo nėra tokių didelių atskirčių. Tai mes matėm, kad praėjusio dešimtmečio pabaigoje tikrai pajamų nelygybė buvo apie 7 kartus tarp turtingiausių ir mažiau turtingų ir dabar jis sumažėjo iki 6 kartų, tai tikrai tai nėra galutinis tikslas, kad tai būtų tik 6 kartai, tikslas yra, kad būtų bent jau 5 kartai, tai yra Europos Sąjungos vidurkis. Tai mes esam tam teisingame kelyje ir čia vėlgi buvo labai daug sprendimų, kuriuos prezidentas inicijavo, tai yra tiek dėl pensijų didinimo, tiek dėl neapmokestinamų pajamų mokesčio, neapmokestinamų pajamų dydžio padidinimo, tiek ir dėl būtent energetikos atveju, kai buvo kainos elektros užšaldytos sunkiausių periodų, tai yra buvo daug labai socialinės apsaugos priemonių pritaikyta ir vaistų prieinamo kontekste. Ir visą tai vėlgi padėjo žmonėms šiek tiek lengviau pergyventi tuos sudėtingus periodus, negu kad šių priemonių būtų netaikyta.
Gerovės valstybė. Čia buvo pas mane laidoje ir ekonomistai, su kuriais diskutavom vis tik tai, kas yra ta gerovės valstybė. Kaip jūs matote, kas tai yra gerovės valstybė?
Prezidentas mato labai konkrečiai, tai yra atskirčių mažinimas. Neturi būti Lietuvoje tik vienas miestas, neturi būti skirtingi skirtumai, kad ir kurioje vietoje žmogus gyventų Lietuvoje, turi turėti pakankamą švietimo, sveikatos apsaugos paslaugas, galimybės dirbti, tai reiškia, turi būti ir paskatos verslui plėstis regionuose, neturi būti tokių didelių atlyginimų skirtumų. Tai visi šie dalykai yra labai svarbus, būtent gerovės valstybės principe. Kiti, aišku, svarbus yra labai dalykai, tai yra valstybės saugumas, tai yra pažangi ekonomika, nes valstybėje tam, kad galėtume taikyti įvairias priemonės, mes turime, turėti pilnėjančius biudžetus. Tai kas mums pavyko per paskutinius 5 metus, taikant anticiklinę politiką, tai perskirstimas per BVP, jisai istoriškai padidėjo nuo 30% iki 33% šiais metais. Tai Lietuvoje niekada nebuvo tokio didelio perskirstimo vien tik dėl ekonominės politikos. Mes neturėjome kažkokių reikšmingų mokestinių padidinimo. Tai būtent tokia politika ir turi būti toliau tęsiama, tai yra ekonomikos skatinimo orientuota politika, kad biudžetai pilnėtų ir valstybė galėtų skirti daugiau lėšų socialinę apsaugą, švietimui, sveikatos ir pensijom ir visom kitom sritim.
Na gerai, prisikabinkime prie tos gerovės valstybės. Yra vyrauja nuomonė, kad gerovės valstybė tai yra vis tik tai, kaip ir paminėta, tai yra galimybė šviestis, galimybė turėti sveikatos apsaugą, turėti lygias teisės, kur begyventum Lietuvoje ir panašiai. Tai grįžtant prie tos gerovės valstybės, tai mes esame jau gerovės valstybė ar ne?
Mes esame kelyje, labai teisingame ir prasmingame kelyje, kuri prasidėjo 2019 metais. Ir be abejo, tai mes turėjom ir pandemiją, ir karą, ir energetikos krizę, ir imigracijos iššūkius. Tai neleido galbūt taip sparčiai judėti link gerovės valstybės, kaip galbūt visi norėtume. Tačiau svarbiausia yra judėti. Tai nes ta valstybė, kuri nejuda į priekį, jinai stovi, o visi, kurie stovi, iš esmės žengia atgal, nes kitos šalys tobulėja. Tai mes tikrai turime tobulėti sparčiau negu kitos valstybės, sparčiau negu regione. Kol kas mums tai pavyksta, nes mes matom, kad ekonominė prasme tikrai mes lenkiam ir Latviją, ir Estiją šitoje vietoje. Mes pagal BVP vienam gyventojui mes lenkiam net ir Ispaniją, ir kai kurias kitas šalis, kurios jau tikrai atrodo kaip ir labiau išsivysčiusios. Tai mes tikrai turim labai stiprius pamatus, mes juos sustiprinome per paskutinius 5 metus. Tačiau negalima atsipalaiduoti niekiek šito vietoje, negalima užsiliuoti ant spartesnio ekonomikos saugimo negu kitose šalyse, nes viskas yra pakankamai trapu. Ir dėl to prezidentas per antrą kadenciją ir toliau spręs klausimus, kurie padėtų didinti ekonomikos našumą, spartinti ekonominę plėtrą. Turbūt ekonomikos našumas buvo vienas iš tų svarbiausių žodžių, kuriuos prezidentas paminėjo tiek inauguracinėje kalboje, tiek metiniam pranešime, nes ir mes matom, kad dabar išėjo ir Europos Sąjungoje ataskaitoje, kur irgi lygiai tą patį sako, ką anksčiau sakė prezidentas, tai šitie dalykai yra labai svarbus ir mes turbūt jo, šitai laidoje galėsime per nemažai tų priemonių, kurių reikia ekonomikai skatinti, bet čia šitoje vietoje tikrai turbūt pagrindinis dalykas, mes negalim sustoti nei ekonominės politikos prasme, nei socialinės politikos prasme. Tai mes turim judėti toliau tiek su pensijų srityje, tiek gerinant padėtį žmonių, kurie uždirba mažiausiai, tiek ir toliau gildenant mokesčių reformą jau su naujų Seimu, ypač kas liečia aukštų pajamų apmokestinimą pagal formą, o ne pagal dydį, tai tikrai tų sprendimų dar visų nėra atlikta ir jie bus toliau atliekami.
Tai norit pasakyti, kad gerovės valstybė tai yra nėra baigtinio taško, nebus taip, kad jau pasiekime.
Tai yra švyturys, tai šitoje vietoje yra švyturys, nes jeigu mes jau nuspręsim, kad kažkurioje vietoje pasiekėm, reiškia, mes sustosim tobulėję šitoje vietoje, mes sustosim gerinę žmonių gyvenimus. Tačiau Lietuva, nors ir yra įspūdinga istorija pasiekusi, mes priartėjom prie 90% europietiško pragyvenimo lygio, bet tai dar nėra 100%, mes tikrai dar turim kur tobulėti. Tai šitoje vietoje reiktų kalbėti ne apie tai, kad mes jau kažkur atvykom, bet reikia toliau galvoti, kokiom kitom priemonėm mes toliau gerinsim tiek žmonių gyvenimus, tiek verslo aplinką ir tiek bendrą šalies išsivystymo lygį.
Buvo paminėta, kad šiandien dienai mes atrodom geriau regione, Baltijos šalių atžvilgių, turbūt ir Lenkijos atžvilgių, vėlgi pagal BVP vienam gyventojui, pagal pirkimo paritetą, galima sakyti. Klausimas, jeigu esi švytintis tamsioje aplinkoje, ar ta nematot rizikos, kad ta aplinka mumis gali įtraukti artimiausiu metu?
Tai priklauso nuo mūsų pačių. Tai mum etalonai turbūt nėra kaiminės šalys išsivystymo prasme, nes mes galbūt gerovės valstybė labiau yra sukurta, sakykime, Skandinavijos valstybėse arba Vokietijoje, tai mes tikrai turime kur tobulėti. Aš nemanau, kad mes galėtume užsiliuoti, kad mes pasiekėm labai daug ir jau dabar šitą vietą galima atsipalaiduoti, tai tas tikrai neturėtų tokie naratyvai įtraukti. O žvelgiant į priekį, tai vėlgi mes turbūt matom ir tam tikrus ekonominius skirtumus Lietuvoje nuo kitų Latvijos, nuo Estijos šitoje vietoje. Tai Lietuva tikrai turi labai stiprius pamatus. Pirmiausia, mes esame pramoninė valstybė, tai pramonė sudaro daugiau nei 20% nuo BVP. Mes matom, kad paskutiniam dešimtmetį ir informacinių technologijų sektorius labai smarkiai išaugo ir gerokai prisidėjo prie ekonomikos diversifikavimo, tai yra šalia tų sektorių, kurie vyko anksčiau. Mes matom, kad paslaugų eksportas tai vėlgi susijęs su technologijų tam tikrų paslaugų eksportu, finansinių paslaugų eksportu, vėlgi labai smarkiai prisideda prie ekonomikos saugimo. Mes matome tas rytis, sakykime, gyvybės mokslai, lazeriai, elektronikos priemonės, jų gamyba ir eksportas. Tai yra tie dalykai, kurie labai smarkiai suvešėjo būtent po 2019 metų. Tai...
Bet čia noriu įsitarpti šiek tiek, daug būna diskusijų, tenka dalyvauti ir diskusijose yra tas klausimas, dažnai užduodamas, kad kas lėmė, kad pavyzdžiui lietuviams pasisekė šitame etape geriau negu Latvijam ir Estam. Nes iki šiol mes tarsi vydavomės tos Estus visą laiką. Šiandien dienai mes jau kalbame ir tie patys, tai sako, kažkas pas jūs kitaip yra. Tai kas jūsų akimis, kuo mes, čia mums pasisekė, kortą išsitraukėm kažkokią tai sėkmingą, ar ką, kur priežastys jūsų akimis yra?
Taip, ne, Lietuva nedalyvauja jokioje loterijoje, Lietuva vykdo ekonominę politiką, apgalvota, apdairė, tai yra sprendimai priimami, jie įgyvendinami ir jie duoda tam tikrus rezultatus. Tai jeigu mes palygintume, pavyzdžiui, 2009 metus, kai ekonomikos kritimas buvo pats didžiausias visoje Europoje, tai natūralu, kad viskas byra, visi sektoriai yra didžiulė demotivacija, tai jeigu valstybė, indikuoja, kad yra diržų veržimosi periodas, tai reiškia, tai ekonominiai sektoriai, tai ir verslai šiek tiek irgi tada pradeda spaustis. 2020 metais prezidentas jie inicijavo, kad ta ekonominė politika būtų kardinaliai priešinga, tai yra, kad valstybė padėtų gyventojams ir verslui. Tai yra labai didelis, stiprus, pozityvus impulsas. Tai yra ir realiai finansinė ir ekonominė pagalba, bet tai yra ir pats naratyvas, tai yra labai stiprus, pozityvus. Ir kai ekonomika yra pakankamai stabili, tada yra labai geros galimybės suvešėti tiem sektoriam, kurie galbūt turi didelį potencialą, bet jiem reikia stabilios ekonominės aplinkos. Tai Lietuva istoriškai jau turbūt ar 50 ar 60 metų turėjo tam tikrus išskirtinumus tiek lazerių srityje, tiek biotechnologijos srityje, bet be abejo, po 90 metų viskas buvo sudėtinga situacija ir dabar šie sektoriai, kurie istoriškai Lietuvoje, būtent kur dirbo Lietuvoje, tos sektorius, jie iš naujo atsigauna su nauja banga. Ir mes matom tikrai statomas ir naujas gamyklas elektronikos, tai visa tai padeda Lietuvai aukti sparčiau, o pagrindinė viena iš tų priežasčių yra būtent stabili ekonominė aplinka, kurią ir valstybė ir turi ištikrinti, kurią valstybės institucija ir turi ištikrinti valstybė.
Apie perspektyvas pratesime po pertraukos. Grįžtame po pertraukos, laidą dadu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ekonomiką kalbasi Vaidas Augustinavičius, Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas ekonomikai. Baigėme tarsi apžvelgti tą periodą, spartų augimo periodą, kurį patyrė Lietuva, arba bent jau išvengė kritimo, kuris buvo Europoje per pandemiją ir karo pradžios, arba į to pilno Rusijos invazijos į Ukrainą periodą. Bet per pertrauką gavom klausimą iš klausytojo, beje, laida vedama gyvai, jeigu turite klausimų, tai užduokite per žinių radio programėlę, mes taip aktualizuosime laidą. Ir klausytojas klausia, ar yra lyginama, kuri vyriausybė prisidėjo prie gerovės valstybės kūrimo, ar daugiau ar mažiau?
Šitoje vietoje gal galima būtų perfrazuoti klausimą daugiau, kuri vyriausybė greičiau prisidėjo prie problemų sprendimo. Mhm. Jeigu mes prisimintume 2020 metais veikusią pono Skvernelio vyriausybę ir prisimintume, kai prasidėjo pandemija, tai matytas ekonomikos skatinimo planas, jisai prasidėjo turbūt po savaitės ar dviejų nuo karantino paskelbimo. Mhm. Jeigu mes kalbėtume apie energetikos krizę, kuri jau buvo prie Gerbiamos Šimonytės vyriausybės, tai reikėjo tikrai daug pastangų įtikinti ir buvo tikrai nemažai atsikalbinėjimų iš vyriausybės pusės tam, kad būtų sukurti paketai dėl kainų šoko tie gyventojams dėl verslui. Tai sakykim taip, esama vyriausybė labiau galbūt priešinasi pradžioje tų visų ekonomikos skatinimo paketų įgyvendinimui, jie galiausiai būdavo įgyvendinimui, nes su kiekvienu biudžetu buvo, ir ar jis buvo neįlinės peržiūros metu, ar eilinės peržiūros metu, jie būdavo tie gelimo paketai suformuoti. Tiesiog būdavo per daug perteklinių diskusijų po to, kai prezidentas siūlydavo priemonės ir vyriausybė galiausiai vis tiek priimdavo, nes kito kelio nėra. Nes nėra kito kelio, negu padėti gyventojams ir verslui sunkmečiui. Tačiau tas laikas sudegintas, šiek tiek aišku, be abejo, tai labiausiai nepadėdavo žmonėm, nes jie turėjo sulaukti tų priemonių, kurias taiko vyriausybė.
Tai mes matėm tą ir mokesčių reformą, ta prasme, kur buvo daug diskusijų, bet darbo nebuvo atlikta. Mes baigėme kalbėdami apie Lietuvos progresą ir kad pasiekėm 90%, sakykim, perkamosios galios vidutinės eurozonos. Ir šiandienai diskusijų lauke vis labiau ryškėja tokia tema kaip vidutinių pajamų spastai. Į kurį puolė bent pasaulio banko duomenimis turbūt 120 berods valstybių iš pasaulio viso sąrašo ir kokia gero tik 20 galbūt tam tikrų momentų iššoko iš šitą. Kaip jūs matote šitą problemą vat, mūsų kontekste? Ar mes turime tokią riziką, ar mes turime galbūt jau problemą šitą vietą?
Na, prezidento gerovės valstybės vizija būtent ir yra susijusi su, kaip ir minėjau, su atskirčių mažinimu, na, o vidutinių pajamų spastai, kaip vadinate, iš tikrųjų, tai yra susijęs su tam tikrom nelygybėmis šitoje vietoje ir dalies gyventojų užstrigimu tam tikro atlyginimų rėžiuose. Tai po 2004 metų Lietuva tikrai padarė stubinamą progresą augindama ekonomiką ir būtent BVP vienam gyventojui. Mm. Kas pasimetė per tuos, matyt, kokių 15 metų, tai vis dėlto, na, galbūt pa žmogus, nes vis dėlto išaugo ir pajamų nelygybė, ir skurdo lygis išliko per aukštas, tai vėlgi buvo per nelik daug dėmesio tik ekonomikai ir per mažai dėmesio socialiniai politikai. Tai turbūt, na, natūralu, kad ir prezidentas šiek tiek, kai kalbu apie ekonomiką, kaip ir socialinę politiką, tai vis dėlto turbūt, na, politiškai kairiosios pusės pažiūroms vis dėlto labiau simpatizuoja, nes vis dėlto reikia mažinti pajamų nelygybę, reikia žiūrėti ir mokesčių reformą būtent per šitą prizmę, per mokesčių progresimo prizmę, nes nėra tikslo tik tai sparčiai aukti, tikrai Lietuva nebūtų laiminga valstybė, jeigu mes būtume, pavyzdžiui, 120% nuo ES vidurkio ir turėtume dar didesnės pajamų nelygybės ar dar didesnį skurdo lygį. Geriau mes artėkime nuosekliai link 100% iki europietiško pragyvenimo lygio, bet to pačiu mažinkime ir pajamų nelygybę, mažinkime skurdą, tai yra taikytume tas priemonės, kurios padeda Lietuvos gyventojams visiems jaustis pilnaverčiais. Tai dėl to prezidentas ir teikia daug iniciatyvų, būtent kaip ir minėjau, dėl neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo, dėl pensijų didinimo. Iš kitos pusės buvo sutartas ir Finansų ministerijos mokesčių grupė, vat jūsų minėtoje, aukštų pajamų apmokestinimas pagal dydį, ne pagal formą, tai irgi yra tam tikra progresimo forma. Na, tikrai, kaip ir sakėt, labai gaila, kad tas visas darbas nuėjo veltui, nes ta mokesčių reforma guli Seimo stalčiuje ir jos niekas nebepajudino. Tai dabar jau jos, aišku, nebereikia judinti iki rinkimų ir turėtų jau ateiti nauja vyriausybė matyti su naujom idėjom. Bet šitoje vietoje tas darbas yra nepabaigtas ir be abejo tas pajamų nelygybės mažinimas irgi spręsta problema, kaip įsivardinti, tai yra įstrigimas tam tikruose atlyginimų rėžiuose.
Reformos minėtos. Prezidento kadencijos jos aplenkia Seimo kadencijų laikotarpis, ta prasme, 5 metai versus 4 metai, natūraliai prasilenkimai yra. Ir jau matėt kelias vyriausybės. Man kartais susidaro klausimas toksai, ar ne per dažnai mes naudojam žodį reformą, kai yra, sako, kiekviena atėjusi vyriausybė nori daryti reformas, tai yra iš esmės tarsi nubraukti tai, kas buvo, ir pasakyti, kad dabar gyvensime visiškai kitaip ir geriau. Galbūt evoliucijos keliu geriau keliauti.
Reforma savaime be abejo, jis nėra savitikslis žodis, tai tikslas yra priemonės, vis dėlto tikslas yra netgi rezultatas, o ne reforma ar priemonės, tai prezidento rezultatas yra labai aiškus tikrųjų ir yra labai išreikštas konkrečiais dalykais, tai yra atskirčių mažinimu ir prezidentas nuosekliai iki to eina, tai ar priemonės atskiros, ar didelės reformos, tai gali būti įvairios, tai gali būti ir tokio pobūdžio sprendimai, ir didesnė, ir mažesnė, bet svarbiausia judėti į priekį. Dėl to prezidentas tikrai teikia labai daug iniciatyvų per tuos jau daugiau negu 5 metus įvairiose srityse, tai gali apčiuoti ir labai mažą žmonių grupę, kurie susiję su vaistų prieinamumu, tarkim, ar senjorams, ar žmonėms su negale, tai gali būti susiję ir kur kas platesni sprendimai, tai yra visiems, kurie uždirba mažas algas, tai gali būti sprendimai, kurie susiję su verslo bendruomene, tai yra verslas šiuo metu patiria tam tikrus iššūkius dėl prieigos prie kapitalo, prie skolinimosi, tai vėlgi, kalbant apie tas pajamų spąstus, tai Lietuvos ekonomika turi toliau judėti aukštesnės vertės ekonomikos link ir tam, kad judėti reikalingos investicijos versle, pramonė ypatingai, tai matyt, vėlgi vienas iš tų sprendimų buvo skolintis papildomai iš Europos komisijos 1 milijardą, kad galėtume perskolinti verslui, kuris yra orientuotas į eksportą, į inovacijas. Tai mes matėm, kad šitoje vietoje vėlgi irgi pavyko įtikinti vyriausybę ir tas buvo bendras sprendimas, tas 1 milijardas yra pasiskolintas ir mes matom, kad verslas tikrai jau aplikavo dar netgi didesnę sumą, ne? Tai mes matom, kad tikrai, kad poreikis skolintis, investuoti ir inovuoti yra tikrai didelis verslo pusėje ir tas taip pat bus tęsime šitoje vietoje.
Tai, ką aš girdžiu, tai, sakykime, buvo tinkamas sprendimas sunkmečiu, nu, kaip pasakyti, leisti pinigus į rinką tam, kad ekonomika nesustotų. Tai, ką aš girdžiu, ta pati politika turėtų tęstis ir toliau dabar?
Šita politika yra susijęsi tuo, su kokio dydžio Lietuvoje yra, ekonominiais terminais tariant, produkcijos atotrūkis nuo potencialo. Tai yra, kiek valstybė yra per lėtame savo augime, lyginant su jos galimybėmis. Šiuo metu Lietuva vis dar yra atitrūkusi nuo potencialo, tai mes galėtume augti sparčiau, jeigu nebūtų tam tikrų rizikos veiksnių. Tai gali būti ir tam tikrų darbuotojų trūkumas tam tikrose regionuose, tai gali būti ir prieiga prie kapitalo, tai gali būti ir užsienio užsakymų, tarkim, stygi iš to vietoje, tai gali būti daug veiksnių, dėl ko Lietuvoje prekių ir paslaugų yra pagaminama mažiau, negu iš tikrųjų leidžia Lietuvos potencialas. Tai į tai atsižvelgiant turi būti ekonominė politika daroma. Tai mes matėm, kad per pandemiją tikrai buvo dideli masyvūs ekonomikos skatinimo paketai padaryti. Ir tai iš karto atsipirko, nes mes prieš pandemiją turėjom skolą, kuri yra iki 40% netoli to, mes ir vėl ją turim, bent jau šių metų prognozija buvo 39% nuo BVP skola. Tai reiškia, kad viskas, ką suinvestavom į ekonomiką, sugrįžo mokesčių pavidalu. Svarbiausia Lietuvoje yra, nes didžiausia mokesčių bazė yra susijusi su darbo užmokesčiu, tai yra nuo darbo užmokesčio fondo gauna pajamas ir sodra, ir sveikatos draudimas, ir gyventojų pajamų mokestis nuo to mokamas. Kuo labiau mes remsim darbą, tai yra užimtumą, tuo didesnė nauda bus ir biudžetams, ir ekonomikai, ir viskas įsipirks būtent per fiskalinius dalykus, tai yra skola neišauks, deficitas bus valdomas, tai va šita politika turėtų būti tęsiama, kuri orientuota tiek į tvarų skolos lygį, tiek ir to pačiu ekonomikos augimo skatinimą.
Kitaip sakant, sakote, kad nereikia bijoti skolintis tol, kol tai daromas investicijos?
tol, kad tai daromas investicijas, tol, kol atsiperka būtent per vėlesnius mokesčius. Tai jeigu mes tikrai skatinsime ekonomikos judėjimą link aukštesnės vertės, tai kils ir atlyginimai, bus daugiau sumokama ir pelno mokesčio, ir darbo užmokesčio mokesčio, ir patys žmonės daugiau uždirbs, ir bus daugiau gaunama lėšų ir pensijų fondus, ir sodra, ir pasdefa. Tai politika turi atsipirkti šitą vietą. Tai nėra pinigai ištaškomi, tai yra pinigai investuojami.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manimi apie ekonomikos sprendimus ir kaip jie įtakoja ekonomiką per paskutinius 6 metus. Kalbasi Vaidas Augustinavičius, Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas ekonomikai. Baigiam kalbėti apie skatinimus, kaip jie suveikia ir panašiai. Man užkliuvo, sakykime, vienas toksai skaičius indikacija, kad mes neišnaudojam vis tik tai savo potencialą. Na ir šiais metais, ne šiais metais, bet apskritai iki 27 metų finansų ministerija prognozuoja, kad auksime žemiau 3%. Na ir man pasižiūrėjus į Jungtinių Amerikos valstijų 2. ketvirčio augimą, ten matau 3% ir didžiausia pasaulio ekonomika iš esmės auga 3%. Tai koks tas dydis turėtų būti, kad mes tą potencialą savo atskleistume, nes 3% atrodo tokia, kaip pasakyti, sėdime Europos Sąjungoje, kuri stagnuoja iš esmės, pralošia geopolitinį ekonominį žaidimą. Ir mes atrodome puikiai, bet jeigu pasižiūri į augančias ekonomikas ir didžiasias ekonomikas, mes augam per lėtai. Kaip jūs įsivaizduojat, koks tas skaičius turėtų?
Na, dydį turbūt būtų sunku įvardinti, nes na, vis dėlto nesam planinė ekonomika ir tokia dydį
užtiksas. Na, bet sakytumėt, Lietuvai va, čia yra tikrai geras skaičius.
Na, tikrai, jeigu šių metų prognozė yra 2%, tai tikrai Lietuvai tai yra tikrai gerokai per maža prognozė, tai tikrai, jeigu žiūrėti į produktojus atotrukį nuo potencialą, tai tikrai turėtų augti bent jau 1-2-3%, matyti greičiau šitoje vietoje ekonomiką. Svarbiausia yra turbūt ne tikslą įsikelti, bet svarbiausia yra siekti to tikslo konkrečiam priemonėm, galbūt net ir neužsistatant konkretaus dydžio, nes mes tikrai matom, kad yra ekonominiai rodikliai, kurie rodo, ar tu esi... Ar tavo ekonomika kaista, ar vis dėlto tu augi per lėtai ir neišnaudoji galimybių šitoje vietoje. Tai mes esam tam minusė, sakykime, kad esam neišnaudoję savo galimybių. Na ir šitoje vietoje tų problemų yra nemažai. Tai viena iš jų, kaip ir minėjau, yra prieiga prie kapitalo, tai tikrai šitą klausimą reikia vystyti toliau. Ir prezidentas buvo, matyt, na, tas, kuris inicijavo nacionalinę plėtros, sakykime, tai bankų įkūrimą Invegos pavidalu, dabar jau jinai vadinasi Ilte šitoje vietoje. Tai rekonsolidavimas keletos įstaigų į vieną tam, kad tai suveiktų labai efektyviai. Nes šitoje vietoje galim pastebėti, kad būtent Lenkija turėjo panašų banką 2009 metais, ir kuris buvo vienas turbūt iš 2 ar 3 faktorių, kuris ir padėjo jiems tą 9 metų krizę išgyventi geriausiai. Tai yra jie tada nekrito. Dabar Lietuva buvo ta valstybė, kuri išgyveno geriausiai. Na ir šitas plėtros, būtent pandemijos metus, ir būtent šitas nacionalinis plėtros bankas, Iltės pavidalo, na, jisai yra orientuotas į tą finansavimo spragų užkamšimą, ir ar tai būtų gynybos verslas, ar tai būtų smulkus ir vidutinis verslas, ar tai būtų inovuojančias įmonės, tarkim, kuriam galbūt šiek tiek sunkiau gauti kreditus. Visa tai yra šio banko veikla, ir vis dėlto mes matom, kad didinant apimtis vat, Iltės ar buvusios Invegos sudėtyje, vis dėlto mes galėtume labiau paskatinti kreditavimą šitoje vietoje.
Iltė. Aš mačiau tą procesą, kai jisai buvo kūriamas ir buvo konsoliduotas, sakykime, turbūt 4 kompanijų, įstaigų, kurios užsiėmė finansavimo. Klausimas tame. Paprastai įmonės jungiamos siekiant jas optimizuoti. Dabar mes matome naują darinį, kuris yra turbūt dar didesnis negu buvo tos 4 įstaigos žmonių atžvilgių ir panašiai. Ar tai buvo tinkamas kelias?
Svarbiausia, kad tai būtų įgalintas įstaigos. Jeigu mes turime daug mažų įstaigų, kurios rūpinasi finansavimu ir net jos tarpusavai konkuruoja, sakykime, taip šitoje vietoje, tai mes nieko nepasiekėm, mes turim net iškreiptą vaizdą. Jeigu mes turime tikrai įstaigą su stipriu mandatu padėti Lietuvos ekonomikai, tai mes tikrai galim tada pozicionuoti ir kad ta įstaiga valdytų kuo didesnius lėšos rautus tam, kad galėtų padėti būtent anticikliškai Lietuvos ekonomikai ir skolinti ten, kur kad būt bankai neskolina arba nenori skolinti.
Pirmoji laidos dalyje mes kalbėjome apie perskirstimą, kad jisai padidėjo nuo 30-33%. Tada klausimas, kiek jūs įsivaizduojate, tai turėtų būti tas skaičius, kad irgi jau būtume patenkinti ir sakytume, kad na vis tiek, galbūt netgi pasakytume gana, nereikia daugiau.
Iš esmės, turbūt reiktų pasibėti, kad perskirstimo didinimas turbūt yra viena sudėtingiausių užduočių valstybei tą padaryti, nes tai yra labai kompleksinis dalykas ir labai daug pastangų įvairių reikalauja. Na, bet vis dėlto, kaip minėjau, prezidentų inicijavos anticiklinį ekonomikos skatinimą, pavyko tą padaryti bent jau padidinti nuo 30% iki 33%. Dar 2019 metais iškėlė idėją prezidentas, kad perskirstimo lygis 35%, tai būtų jau tikrai pirmas ir gana stiprus pasiekimas Lietuvai. Tai mes šiek tiek daugiau negu pusę kelią jau nuėjom per tuos 5 metus ir tai yra tikrai didelis pasiekimas, turint omeny, kokioje aplinkoje gyvenam. Be abejo, Europos Sąjungos vidurkiai yra apie 40%, bet vėlgi, na, reikia turėti omeny, kad...
Na, bet ten yra pavyzdžių, sakykime, Šveicarija, aišku, nepriklauso Europos Sąjungai, perskirsto mažiau negu Lietuva, bet gyvena tikriausiai geriau.
Tai reikia žiūrėti, kokios viešos paslaugos yra teikiamas tose valstybėse. Čia skiriasi viešųjų paslaugų apimtis. Tai Lietuva tikrai turbūt nėra orientuota, kad daug didelė dalis paslaugų, sakykime, būtų teikiamas privačiai. Tai Lietuva tikrai garantuoja ir švietimą, ir sveikatos apsaugą, ir turbūt pensijas adekvačios, siekiant visų šitų tikslų, ypač socialinės apsaugos ir tie mes turime didelį deficitą išlaidų vis dar, nepaisant to, kad jos sparčiai didėja. Tai tas 35% perskirstimas, iki kurio dar trūksta 2%, bet yra jau gerokai geriau negu buvo 2019 metais. Mes tikrai jau galėtume sakyti, kad jau priartėjom prie vieno iš svarbių tikslų.
Minėtos buvo gerovės valstybės, kurios kaip tokie švyturėjai, nes Skandinavai, Vokiečiai buvo, Vokietija buvo įvardinta. Kiek tose šalyse yra perskirstimo lygiai maždaug?
Na, Skandinavija tai yra tikrai didesni perskirstimai, tai yra tikrai vienas iš tų pažangiausių valstybių. Na, Vokietija turbūt yra visapusiškai tam tikras orientyras, kiek kai mes kalbam apie valstybės santykį su kitais subjektais, apie tai, kiek valstybė rūpinasi, sakykime, gyventojais, verslu, tai čia štai vokiškas pragyvenimo lygis tikrai vienas yra iš tų standartų, dėl to tai taip pat yra geras labai orientyras.
Buvo kalbėta apie progresinius mokesčius ir dėja, bet mane čia šiek tiek nupurto visą laiką su tais progresiniais mokesčiais. Ar jūs nemanot, kad dabartinis progresyvumas jisai jau egzistuoja vien jau per, sakykime, tos pačios sodros vaidmenį? Tai yra, na, sakykime, žmogus, kuris gauna didesnės pajamas, jisai iš tiesų negaus tokios didelės pensijos arba, sakykime, netgi sveikatos paslaugų sektoriuje, ko gero, nepasigydys 2 ar 3 kartus daugiau. Tai ar to progresyvumo vis dar trūksta?
Na, šitai pasakęs turbūt reiktų ir dadėti, ką padarė ankstesnės vyriausybės, tai yra įvedė sodros įmokų lubas ir vėlgi tada klausimą turbūt galima dėlioti nuo naujo iš tikrųjų, nes sodros yra ir sodros įmokų ir grindis ir lubos šitoje vietoje, o kai mes kalbam apie mokesčių progresyvumą, tai vėlgi, mes tikrai matom,
čia gyventojų pajamų mokestį turit mintyje.
Šiuo atveju gyventojų pajamų mokestį turim omeny, nes mes matom, kad yra skirtingos pajamų rūšys, kurios apmokestinamos yra skirtingai, kai mes kalbam apie aukštas pajamas, tai pajamas, kurios viršyje 5 vidutinės atlyginimus ar 10 vidutinių atlyginimų, čia jau kartelių klausimas yra turbūt antro lygio klausimas. Ir mes matom, kad vienas pajamų rūšis turi apmokestinimą progresinį, kitos neturi. Tai būtent aukštų pajamų rėžyje ir buvo numatyta Finansų ministerijos reformoje papildomas mokesčių pakeitimas, kad visos aukštos pajamos, nepaisant jų formos, būtų apmokestinamos vienodai. Tai kai mes girdim, kad tai yra rekomendacijos EBPO ar visų kitų tarptautinių institucijų, tai vėlgi, tai matyt, kad nėra daug argumentų, kodėl tas turėtų būti nedaroma.
Bet ten aš pataisysiu, man atrodo, jeigu, galbūt jūs mane pataisykit, gal aš suklysiu. Bet man atrodo, kad rekomendacijose yra parašyta, kad pajamos turėtų judėti link su vienodinimo, bet jos neturi būti vienodos, ta prasme, kad grubiai suverti, nes vis tiek rizikas skiriasi tų pajamų.
Tai kai mes kalbam apie aukštas pajamas, kurios yra iš 5 ar 10 vidutinių atlyginimų, tai rizika matyti ten jau yra panašinė, tai yra labai aukštų pajamų kategorijos. Kai mes kalbam apie mažas pajamas, tai pavyzdžiui, žmonės, kurie uždirba labai mažai individualioje veikloje, tai be abejo, kad jie mokesčių našta turi nedidėti. Tai vat mokesčių reformoje buvo ta intencija padaryti ir prezidentas tą intenciją sustabdė šitoje vietoje. Tai bloginti padėties mažai uždirbantiems, tai tikrai negalima šitoje vietoje ir čia tas skirtumas išlieka. Bet kai mes kalbam apie labai aukštas pajamas, tai matyt, ten šitoje vietoje vienodumas yra pagristas, dėl to ir Finansų ministerija pateikė tokį projektą Seimui pritarusi.
Tai iš esmės prezidentūra irgi pritarė tam paketui, kuris buvo pateiktas.
Ne visam paketui, ten paketas turėjo ir daug labai, sakykime, kaip šaukštas deguto, labai daug blogų dalykų, tai yra nekilnojamo turto mokestinimas visiems, net ir turinti nedidelį turtą, arba, kaip minėjau, individualioje veikloje buvo numatyta padidinti mokesčius mažai uždirbantiems, tiem dalykam prezidentas kategoriškai nepritarė, bet kas liečia aukštų pajamų apmokestinimą pagal formą, pagal dydį, o ne pagal formą, tai šitoje vietoje prezidentas absoliučiai pritarė ir ragina tą padaryti.
Tai aš kaip įsivaizduoju, kas liečia mokesčių reformą, tai jau tas, kas buvo ta papkutė, jinai keliauja į apatinį archyvą ir greičiausiai jau naujoji kadencija dėlios kažkokius tai su prezidentūros pagalba naujus variantus.
Na, mes girdim iš įvairių partijų, kad yra, kad mokesčio reforma yra svarbus objektas, tai be abejo, tai, kas yra žalinga toj mokesčio reformoj, jos turi turbūt likti net ne paskutiniam stalčiui, o šiukšlių dėžėj, o tas, kas buvo prasminga, kas mažintų pajamų nelygybę, kas mažintų socialinę atskirtį, kas didintų mokesčių progresyvumą, tas turi būti dedamas stalo, galima diskutuoti dėl tam tikrų parametrų, bet tas turėtų būti keliauti link sprendimų.
Klausimas dabar toksai, dar vienas, kurį šiek tiek minėjome, antra pakopa. Tai matėme Konstitucijos teismo sprendimą, kad turi būti sudarytos sąlygos sunkiom padėtybę atsidūrusiam žmonėm išeiti. Kokia jūsų čia požiūrės į visą šitą klausimą, kuris, na, turbūt, nežinau, per paskutinius 15 metų, 15 vėl pokyčių ir įvairiausių pasikeitimų ir dar mes neturime pastabų, bet kokia jūsų pozicija šio klausimo?
Na, prezidento pozicija tikrai yra labai aiškiai. Prezidentas tą poziciją išsakė dar iki tol, kol buvo kreipimas į Konstitucinį teismą, tai yra, kad žmonės, na, neturi būti visiškai kalinti pensijų fonduose, tai žmonės taip jaučiasi ir tą reikia įvertinti ir mes matom kitų šalių patirtį, kad iš esmės, skatinimas kaupti, jis egzistuoja ir prezidentas yra už tai, kad būtų skatinama kaupti pensiją, nes labai gerai, kai žmogus pensijų gauna pajamas, sakykim taip, jeigu taip galima pavadinti, pajamas iš dviejų šaltinių, tai yra iš sodros ir iš sukauptų lėšų. Tai yra vadinamas lėšų diversifikacija ir tai žmogui yra žymiai naudingiau. Bet pats kaupimo procesas yra turi būti tas, kurį žmonės priima ir jiems tinkamas yra šito vietoje. Tai tas įkalinimas, kai tu pasirašai kaupimo sutartį ir tu 40 metų įkalintas ne tik tai savo įmokas nukreipti, bet ir iš savo papildomų iš kišenės prisidėti ir niekada negali pasinaudoti per 40 metų tom lėšom. Na, iš tikrųjų, tai yra baugina ir iš tikrųjų tai kelia tam tikrą nesaugumo jausmą. Dėl to kitose šalyse nemažai yra kitų EBPO šalių, kur irgi panašiai yra pensijų pakvietimo kaupti sistema, egzistuoja galimybė žmonėm išsiimti dalį lėšų anksčiau laiko. Dėl įvairių priežasčių tai gali būti finansinis sunkumas, reiškia, žmogus negauna, netenka darbo, gali būti žmogui sunku išlaikyti būstą. Tai yra tam tikros aplinkybės, kurių galbūt visų kiekvieno neprašysi, bet ten yra suteikiama galimybė, dažniausiai yra 25% žmonėms išsiimti dalį lėšų.
Nekalbam apie visas lėšas, kai buvo pasiūlyta Estijai.
Ne, nekalbam. Kai kalbam apie visas lėšas, tai tada yra kalbama apie tam tikrus išskirtinius atvejus, kurie susiję su sveikata, su žmogaus sveikatos būkle, kai žmogui tikrai nebesimoka kaupti. Tai iš esmės turėtų būti galimybė išsimti visas lėšas, kai žmogaus sveikatos būklė jau nebesuteikia prasmės kaupimui, ką teikia konstitucinis, bet to nepakanka, nes yra dar kitų aplinkybių, kurių nesurašysi į eilutę įstatymo. Dėl to turėtų atsiras galimybė bent jau dalį lėšų išsiimti anksčiau laiko, ribojant, sakykime, 25%, kaip siūlė prezidentas, ir tai atlieptų būti tikslus, tai yra žmogui vertėtų kaupti, nes vis dar didžioji dalis liktų kaupiama, bet žmogus žinotų, kad kai jis kaups ir papildomai mokės ir iš savo kišenės į pensijų kaupimo sąskaitą, atėjus sunkiai dienai, dalimi lėšų, net ir nesukakus pensiniam amžiui, žmogus galės pasinaudoti. Tai yra finansinis saugumas žmonėm yra kritiškai svarbu šito vietoje ir to kol kas mes dar nematom, kad išgirstų valantieji.
Tai nemano, o kaip manot į ateitį, ta prasme, per ateinančią kadenciją įmanoma, kad toks sprendimas kažkoks bus priimtas?
Mes manom, kad tai yra įmanoma, nes kitos išeities nėra, nes iš tikrųjų, jeigu mes norim išlaikyti, kad pensija būtų iš dviejų šaltinių ir iš sodros, ir žmonės norėtų kaupti, tai turi būti kaupimo sistema tokia, kuriai žmonės pritaria.
Vakar vyko regionų forumas, tradicinis renginys prezidentūroje, kur susirenka visų regionų arba miestų merai. Ir kokias išvadas ir pasiūlymas priėjo, nes tikslas buvo numatyti sekančius žingsnius. Tai ką išdiskutavot?
Tai iš šitų vietų būtų verta pastebėti, kad regionų forumas tikrai gimsta geros idėjas ir jos virsta konkrečiais rezultatais, tai mes matėme ir tą praeityje, kai buvo labai aktualios diskusijos dėl to, ar savivaldybės galėtų skolintis investicijoms, nes negali regionai aukti be investicijų, tai tikrai mes matėme ir buvo didelis ginčas ir su vyriausybe dėl to, nes prezidentas siūlė sudaryti galimybę savivaldybėms skolintis ir investuoti, buvo pradžiai priešvarša, paskui galiausiai buvo rastas kompromisas ir šiandieną vyriausybės savivaldybės gali skolintis investicijoms, kai yra finansuojami bendrai su ES projektai. Tai yra projektai, kurie yra ekonomiškai naudingi. Toliau mes matom, kad vis dėlto yra dar kitų problemų savivaldybėse ir pagrindinė problema, matyt, kuri identifikuojama, tai yra tų problemų sprendimas arba koordinavimas vyriausybėje. Tai mes matom, kad tai yra vidaus reikalų ministerijos funkcija, viena iš šalia įvairių funkcijų, kurios susijęs su statutiniais pareigūnais ir tikrai matom, kad ta prioriteto nebuvo, dėl to ir gimsta labai konkrečios idėjas, kurios remiasi ir tarptautinė praktika, kad tas atsiras papildomas koordinavimas regioninių klausimų ir viena iš idėjų tai yra regioninės ministerijos teigimas, kuri ir galėtų būtent spręsti tos klausimus, nes mes turime vieną finansinę perspektyvą šiuo metu, mes matom, kad savivaldybės iki galo nėra patenkintos procesų, programa šiek tiek vėlavo. Mes turėsime naują finansinę perspektyvą nuo 28 metų iki 34 metų. Mes turime tinkamai jai pasiruošti. Ir jeigu vėl bus taip koordinuojama, kai regionai yra, sakykime, nėra prioritetas, tai mes turėsim vėlgi neefektyvias investicijas. Tai tam, kad viskas būtų efektyvu, mes turime sukurti atskirą darinį, potencialiai regionų ministerija, kuri ir galėtų padėti savivaldybėm labiau pasiruošti investavimo procesui ir spręsti kitus jų klausimus.
Jaučiu, kad politikai sutiko su malonumu įsteigti dar vieną ministeriją, nes dar vienas portfelis atsirastų.
Nuomonių yra įvairių šitoje vietoje, bet didesnis konsensusas yra vis dėlto, kad reikia spręsti regionų klausimus.
Mhm. Ar vis dar aktuali, pavyzdžiui, galbūt tai reikėtų tas ministerijas ir organizuoti, ar vis dar aktuali ekonomikos ir inovacijų ministerija, pavyzdžiui?
Ekonomika yra vienas iš šalies pagrindų. Tai nuo ekonomikos vystymosi priklauso, kiek bus surinkta biudžeto pajamų, kiek žmonės uždirbs, kur kursis verslai. Tai apie ekonomikos inovacijų ministerijos likvidavimo kalbos neteko girdėti.
Regionų formos dažnai liečia kelių būklę. Kokie tenais pasiūlymai yra?
Šiuo vietoj kelių būklėje, na, mes matom tikrai, kad sakiau, ministerija yra atlikus didelį darbą ir tikrai yra inventorizavimus ir poreikius ir galimybės ir finansavimo opcijas. Iš tikrųjų, taip, na, be abejo, pačių resursų keliam trūksta, bet mes matom, jie po truputį didėja, bet reikia tų papildomų sprendimų. Tai šiuo vietoj prezidentas irgi yra teikęs idėją diskusijai, kuri galbūt vėliau virs ir įstatymu, kad vis dėlto, no, dalis iš kelių, tarkim, kurie būtent yra miestuose, kad jų administravimas atitektų vietos valdžiai, nes vietos valdžia geriausiai žino, kas jiems yra svarbiausia. Tai tie sprendimai po truputį gimsta. Ir šitas klausimas juda evoliucijos būdu.
Turime klausimą iš auditorijos. Ar patinka jums būti prezidento patarėjai?
Prezidento patarėjai patinka būti, nes pirmiausia, dėl paties prezidento, tai yra prezidentas yra ekonomistas, aš esu ekonomistas, tai iš tikrųjų yra, nu, labai yra įdomus darbas ir prezidentas yra labai orientuotas į ekonomiką, į tai, kad gerėtų žmonėm gyvenimas, tai šitoje vietoje tikrai galima labai daug darbų nuveikti, jau per 5 metus buvo labai daug nuveikta, aš jau dabar jų nevardinsiu, jos laidos pradžioje nemažai pavardinau, liko dar nepilnai 5 metai šitoje vietoje, tai mes tikrai esame labai orientuoti, kad būtų kuo tų daugiau sprendimų ir čia tikrai darbas yra turbūt išskirtinis gyvenimas žmogui ir be abejo yra laikinas.
Gerai, turime tradicinį klausimą mūsų laidoje. Ar prezidento patarėjas žino, kokį automobilį prezidentas vairavo prieš tampant prezidentu?
Šito negalėčiau pasakyti, bet aš galėčiau daugiau pasakyti apie prezidento ekonominės pažiūras, apie tai, ką reikia daryti valstybės labui.
Okay, atsakysiu į klausimą, nes mačiau, tai buvo Audi A5. Aš įdėjau su tokiu automobiliu. Gerai, laida Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie Lietuvos ekonomikos raidą ir perspektyvas kalbėjosi Vaidas Augustinavičius, Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas ekonomikai. Ačiū, Vaida, kad atvykai.
Ačiū labai jums.